Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ni saa 3 saa za Afrika Mashariki na saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Jaji mmoja wa Afrika Kusini ametupilia mbali ombi kutoka kuendesha mashtaka kupinga hukumu ya kwenda jela miaka 6 ya Oscar Pistorius kwa kumuua mchumba wake. Jaji Tokozile Masipa alisema leo Ijumaa alifikiri kwamba ombi hilo la kukata rufaa lilikuwa na nafasi ndogo ya mafanikio. Pistorius alihukumiwa kwa kumuua mchumba wake Reeva Steenkamp nyumbani kwake Pretoria Februari 2013. Hukumu hiyo ya miaka 6 ilikuwa ni ndogo sana kuliko ile ya miaka 15 iliyoombwa na waendesha mashitaka. Mwendesha mashitaka Gary Neal alisema, akisema hukumu hiyo ilikuwa ni ya kustusha, kwamba amepewa hueni kubwa na kwamba jamhuri ingepewa nafasi ya kuomba hukumu ndefu zaidi. Wakili wa utetezi Barry Rooks amesema hatua za kisheria zimeangaliwa zote. Na wakati wa kesi hii, Pistorius amesema kwamba alimpiga risasi kwenye mlango wa bafuni akihisi kwamba ameingiliwa. Waendesha mashtaka walisema kwamba mwanamichezo huyo alimuua mchumba wake kwa makusudi baada ya mabishano makali. Maafisa wa usalama wa Somalia wamesema kuwa wamedhibiti hali kwenye hoteli iliyokuwa imezingirwa na washambuliaji kwenye mji mkuu, huku takriban watu 7 wameuawa, wawili miongoni mwao ni washambuliaji. Mkuu wa polisi mjini Mogadishu, Kanali Bishar, amesema shambulizi hilo limemalizika alfajiri ya leo. Shambulizi hilo lilianza Alhamisi usiku baada ya bomu la kwenye gari kuteguliwa karibu na hoteli ya ufukweni ya Banadir na kufuatiwa na ufyatuliaji wa risasi. Kundi la kigaidi la Al-Shabab limedai kuhusika. Walioshuhudia wamesema kuwa waliona watu wa kujitolea wakibeba miili ya waliofariki dunia mapema leo kutoka kwenye eneo la tukio. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Marekani na Russia wairudia juhudi za pamoja leo za kutafuta suluhu ya kumalizika mapigano nchini Syria kutokana na hali iliyokuwa tete, hasa kutokana na kuingia majeshi ya Uturuki. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry pamoja na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wameanza mazungumzo leo mjini Geneva kwa nia ya kuleta suluhisho kwenye mapigano ya Syria na kushirikiana taarifa katika juhudi za kulishinda kundi la Islamic State huko Syria, jambo ambalo pande zote mbili wanalitaka. Wakati wa mapumziko, Lavrov amesema kwamba mazungumzo yake na Kerry yalikuwa mazuri sana. Vikundi vinavyozozana nchini Afghanistan vimetoa madai yanayotofautiana kuhusu mashambulizi yaliyofanyika usiku kucha kwenye jimbo la kusini la Helmand, ambapo takriban watu 24 wameuawa. Gavana wa jimbo hilo Hayatullah Hayat ameiambia Sauti ya Amerika mapema leo kwamba ndege za kijeshi za Afghanistan zilishambulia kituo cha Taliban kwenye mkoa wa Nad Ali na kukiharibu vibaya, pamoja na kuua kila alichokiita kama adui 24 akiwemo kamanda wao na kujeruhi wengine 4. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Afghanistan mjini Kabul naye kwa upande mwingine amethibitisha kuhusu shambulizi hilo, akisema kuwa liliharibu kiwanda cha adui cha kutengeneza silaha. Lakini kundi la Taliban limedai kuwa shambulizi hilo la Nad lilitekelezwa na ndege za kivita za Marekani zilizokuwa zinalenga jela. Na jaji mmoja Afrika Kusini ametupilia mbali ombi kutoka kuendesha mashtaka kupinga hukumu ya kwenda jela ya miaka 6 ya Oscar Pistorius kwa kumuua mchumba wake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha Kwa Undani.
saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo niko na mwenzangu Harrison Kamau. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa na mwandishi wetu wa Beni huko DRC, Auster Malivika, pia mshauri wa masuala ya mawasiliano wa Rais Kabila Profesa Ramadan akiwa Beni, pamoja na mkazi wa Beni aliyejitambulisha kwa jina moja Kizebo. Naam msikilizaji, kwa undani leo tunaangalia mauaji ya kinyama yanayoendelea kufanyika huko mji wa Beni katika wilaya ya Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ni mauaji ambayo yamekuwa yakizungumziwa kwa wiki kadhaa kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, hali kadhalika hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tumekuwa tukitoa taarifa hizo kupitia kwa mwandishi wetu na waandishi wengine walioko katika eneo hilo. Ni wiki kadhaa sasa ambapo maelfu ya watu wamekuwa wakiuawa kutokana na mauaji hayo, ambayo kwa mujibu wa gazeti la Guardian na mtandao wake, mauaji yanahusishwa na kundi la watu wanaoifahamu vyema Beni la waasi wa ADF, ambalo ni kundi limekuwepo huko kwa takriban miaka 20 hivi katika eneo hilo. Basi hebu tuanze na Austeri Malivika. Nini ambacho tunafahamu hivi sasa kuhusiana na ukweli wa chanzo cha mauaji haya ambayo yanashukiwa kufanywa na kundi hilo la uasi?
Asante sana. Kweli ni kwamba mauaji haya ambayo yanafanyika hapa wilaya ya Beni na katika mji wa Beni kaskazini mashariki na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kama vile tunachosema ni kwamba ilifanywa watu wanaosemeka kuwa ni ADF, ikiwa ni kundi la waasi kutoka nchini Uganda, na ilikuwa makundi mawili mwanzoni. Ilikuwa ADF NALU. NALU ni chama cha kisiasa kwa sasa katika nchi ya Uganda, ambacho kilikuwa kinasimamiwa na mtotoe rais wa zamani Idi Amin, alafu ikajitenga na ADF. Na ADF ni kundi la waasi ambalo liko kwa muda mrefu katika maeneo ya Rwenzori. Na Rwenzori ni kwamba ni mlima ambao ni tuseme kwamba ni wa pili kwa urefu barani Afrika, na huu unaigawa nchi ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na historia ya ADF ni kwamba ni kundi, kwanza lilianza kama kundi la waasi ambalo lilikuwa na lengo la kuipindua serikali ya Uganda. Alafu kupatana na nguvu za jeshi la Uganda ni kwamba kundi hilo limeshashindwa katika kuingia katika nchi ya Uganda, kwa sababu hata Uganda wakati ambapo kulikuwa waasi wa RCD Tyrant walijaribu kuja upande wa Kongo kushambulia hao waasi wa ADF. Toka mwaka wa 2012 hadi 2013 waasi hao walianza kuteka nyara baadhi ya waenji na kuwapeleka kwenye misitu. Alafu wakati wa operesheni za kijeshi zilipoanza, waasi hao wakapigwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na watu walisambaratishwa, na hadi jeshi lilisema kwamba kuna baki wadogo. Alafu baadaye ikaja watu wanakuja kuua watu, na hii watu wanajiuliza, kundi hili lilikuwa muda mrefu maeneo haya, lilikuwa haliue watu, lakini kwa nini leo limeua watu? Alafu wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wahusika salama wanasema kwamba ikiwa kundi hili limekuwa likuua watu kwa sababu inaunganisha sasa, imekuwa ni mtandao wa kundi ambalo inajulikana kama ni kigaidi, wengine wanaunganisha watu kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Sudani Kusini, Mali, sababu wametengeneza zile silaha za kienyeji ambao wanaripua. Alafu huu mtindo huo ukipelekea serikali ya Kongo kusema kwamba ni ugaidi, kwa sababu hata siku zilizopita Rais Joseph Kabila mwenyewe alitangaza kwamba kifanyika katika maeneo ya Beni ni ugaidi, kama vile ule wa Somalia, Ufaransa, Marekani, na sharti nchi zote zinazokuwa na nguvu zisaidie serikali ya Kongo kupiganisha ugaidi, kwa sababu wengi wanaua kwa mapanga, shoka, visu, yani hawaua kwa risi, na namna ya kuwa wanawaua kinyama, yani sio mauaji ya kihalisi ambayo ukiona mtu ambaye ameuliwa wewe mwenyewe unaogopa.
Naam, Malivika, tunashukuru kwa taarifa hiyo. Hebu sasa nielekee kwanza kwa mkazi huyu wa Beni ambaye amejitambulisha kwa jina moja la Kizebo. Kizebo, hebu utueleze kwa kina, umekuwa mkazi katika eneo hilo la Beni kwa muda gani? Na mauaji haya yanayoendelea huko Beni ni kitu ambacho kilishawahi kutokea siku za nyuma, ama hao wanaoshukiwa wauaji wakishafika katika nyumba na kuvamia, ni nini hasa wanachodai?
Asante sana. Mimi ni mkazi wa Beni tangu miaka zaidi ishirini. Nimezaliwa Beni, nimekaa Beni, masomo yangu yote nimeyasoma hapa Beni, lakini kitu ambacho tumekipata kwa sasa hatujawahi kukiona ndani ya mji wetu wa Beni. Hili ni mshangao mkubwa sisi wakaaji, wakati tunapoona tunapatwa na mapanga, ni mshangao mkubwa. Na kama vile nimepata maarifa za habari, wale ambao wanatajwa kama ni ADF au wa ADF NALU wamekaa ndani ya msitu wa Beni hapa tangu miaka zaidi ya ishirini, walikuwa bado hawajawahi kufanya vitendo kama hivyo vya kukata watu na mapanga na mashoka. Hivi ni mshangao mkubwa. Hivi tunajiuliza, je, ni wale ma ADF NALU au ni watu wengine ambao wamefika kukata watu? Kwa sababu ni zaidi ya miaka miwili sasa, karibu ikaribie, tukikatwa. Na tunajiuliza kwa nini hivyo, serikali yetu imetusahau au imetugeuzia mgongo? Hivi tunataka kuomba serikali yetu ifanye juu chini ili iweze kumaliza hawa maadui maadefinalu ambayo wanachinja watu kama nyama, kwa sababu ni vigumu sana kupigana na adui ambaye anakuwa ndani. Hivi sisi tunafikiri kwamba adui anapisha kuwa nakuwa ndani ya askari yetu, hivi wangegundua nani anatuua, kwa sababu mpaka leo wanasema ni wale ambao wanazaliwa kama ni ADF-NALU ndio wanaua watu hapa mjini Beni.
Naam, basi vile vile ni hapa Profesa Ramadhani, nina sauti ya wakili anayewakilisha wakazi wa Beni. Hebu ngoja tumsikilize wakili huyo halafu nitarudi kwako, kwa sababu msikilizaji mtu aliyepita mkazi wa Beni amekuwa akieleza kwamba wanahitaji msaada kutoka kwa serikali. Hebu tusikilize kwanza huyu wakili anasema nini, kisha nitarudi kwako.
Kama leo sisi tumekufa, si wale watu, kwa sababu sheria yetu, leta yetu haikutuchunga vizuri. Kama leta ingetuchunga sisi, hatungelikufa. Kama leta ingetuchunga sisi, wandugu watoto wetu wangebakia leo wa mayatima. Ni kwamba sisi tunastaki, tunaomba kwa leta itulipe. Ijapokuwa wale watu wamefungwa, wameletwa mbele kwamba ya masambo wapate kusamba, tunashukuru. Ni jambo zuri kwa sababu tunajua watu ambao wanatuua kila siku.
Naam, Profesa, bila shaka umesikia taarifa hiyo kutoka kwa huyo mkazi mwingine wa huko Beni. Wewe ukiwa mshauri wa mawasiliano wa Rais Kabila, je, kuna mpango gani unaoendelea hivi sasa kwa serikali ya DRC juu ya kilio cha wakazi wa Beni?
Nikizani ya kwamba watu wa Rako Beni wana sheria ya kulia serikali yafanye yale inapaswa kufanyikana, ila serikali haiwezi kufanya kitu ambayo hakuna complicity katikati ya wa askari na wananchi wa Beni. Hiyo ndiyo neno ya kwanza, na neno ya pili ni kusema ya kwamba serikali inafanya kazi inayofanyikana, na kuna leo mimi ninako mjini wa Beni kwa leo ni kutafuta kujua kama ya kwamba kuna watu wa FARDC wanaisha kuchugua mingini mingi kunako kumikono ya wale watu. Ila neno tunaomba ni ya kwamba kunako security inafaa wakaaji wa Beni watumiki pamoja na askari ya FARDC kwa jinsi tujue nani ni nani kunako nchi, nani anakuja kuleta fujo. Hiyo ndiyo neno ya kwanza. Neno ya pili, kama kuna vita ya silaha ya mpanga ya masheti, haiko tena hiyo inaita vita conventionnel. Duu, kuna mashida mengi, inafaa watu waseme, watu wajue, na kunako proses inayofanyikana kwa leo, tunaanza kujua neno inatoka wapi. Yale ndiyo neno ya lazima kunako mlimu wa leo.
Lakini pamoja na hayo, ujaeleza kwa kina hasa, je, serikali inawasaidia vipi watu hawa ili kuweza kuzuia mauaji hayo? Na vile vile hivi juzi tu Rais Kabila alitangaza kwamba mauaji haya ni ugaidi. Je, kulikuwa kuna ushahidi wowote ambao nyinyi watu wa serikali mmeuangalia na kuona kwamba haya mauaji ni yanahusiana na ugaidi?
Nikizani ya kwamba Rais Kabila, rais wa Kongo, anao sheria ya kusema hayo, kwani kunako siku iliyopita wale waliofungiwa walitaja watu wanao msimamizi wanao kuwasaidia kwa namna kufanya kazi hiyo. Na Rais Kabila hawezi kusema jambo isiyo inayo kawaida. Ukafata kunako watu wanaofungwa wanaosema taarifa 3-4-5 inaotaki ya Kongo. Kunao wa Uganda, kunao wa Sudani, kunao wa Tanzania, kunao wa Rwanda, na kunao wana wa nchi ndiyo maana Rais Kabila aliyosema ya kwamba neno hiyo aliombi kama ni vita ya wakongomani wenyewe, ni vita inao ya kupikana kwenye wanaopikana Afghanistan, wanaopigana kuma nchi zingine, kwayo wasaidie Kongo. Ila neno kubwa ni neno gani? Security iko ya mtu kwa mtu. Ndiyo tunaomba watoto wa Beni, kama wao hawatumiki vizuri na askari za Kongo, vita haitaisha, kwani adui anao nyumbani mwetu, na adui huo haiko mbali. Ni kama hao awaambia askari ya kwamba fasi fulani kuna hivyo, vita haitaisha, na watu watapigiwa mipanga kila siku, watapigiwa shoga kila siku, na askari atafanya kitu. Neno kubwa ninako Beni, na ninafuata hiyo prosesi inayofanyikana na askari la Kongo, na watu walitaja watu na bila shaka neno gale ni neno inaitwa kunako Kifaransa terorisme, inayotoka kwa nchi nyingine, Sudan, Tanzania, Uganda, kunako.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunachimbua kwa undani mauaji ya kinyama yanayoendelea katika mji wa Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Beni, eneo ambalo lipo kaskazini mashariki mwa DRC. Na mauaji haya basi, pamoja na kwamba Rais Kabila hivi juzi alitangaza kwamba ni mauaji ya kigaidi, lakini vile vile katika mtandao wa IB Times umehusisha mauaji haya kufanywa na kundi la uasi la ADF. Hebu tuliangalie kwa undani hili kundi la ADF ni kundi gani? Linatoka wapi? Harrison, kama unajua umekuwa ukifuatilia, tuahabarishe basi kwa undani kuhusiana na ADF.
Asanti sana Mkamiti. Kwanza kabisa ningetaka tuende kwenye takwimu kulingana ama kwa mujibu wa vyombo vya habari. Cha kwanza kabisa ningetaka kwanza tuguzie jiografia ya eneo la kaskazini mashariki mwa Kongo, ambapo ndipo ghasia hizi zinashuhudiwa. Kama Astel Malivika alivyosema na wasemaji wale, ni kwamba ni karibu na mlima wa Ruwenzori ambao ni mlima mkubwa kabisa. Vile vile jiografia nyingine inasema kwamba Kivu Kaskazini imepakana na mbuga kubwa kabisa ya Virunga, ambayo inatoa nafasi nzuri sana kwa waasi na wapiganaji kujificha. Bas, kwa mujibu wa mtandao wa Associated Press, mauaji ambayo yamekuwa yakishuhudiwa hasa kuanzia mwanzoni mwa mwezi huu kwenye eneo la Beni yanashukiwa kutekelezwa na kundi hilo ambalo limetajwa mara nyingi la Allied Democratic Forces ama ADF, ambalo linaaminika kuhusiana na msimamo mkali wa Kiislamu. Hayo yakiwa ni madai ambayo yametolewa katika siku za hivi karibuni. Kundi hilo limekuwa kwa zaidi ya miongo miwili na linaaminika kubuniwa na kuanzia nchini Uganda. Kundi hilo vile vile linaonekana kuwa linapinga sera za serikali zote mbili, serikali ya Raila ya Yoweri Museveni na vile vile serikali ya Rolou Kabila. Lakini katika siku za hivi karibuni, baada ya mapigano yanayoendelea kuendelea na kuzidi zaidi, msemaji wa serikali Lambert Mende amenukuliwa mara kadhaa kwenye vyombo vya habari akisema kuwa mashambulizi ambayo yameendelea kushuhudiwa ni kutoka kwa ADF, yakiwa ya kulipiza kisasi baada ya operesheni ya kijeshi kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa DRC. Jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO pia limeendelea kulaumu ADF. Lakini mkamiti ni kwamba taasisi ya uendelezi wa amani, demokrasia na haki za binadamu, ambayo huorodhesha visa vya ghasia katika hasa maeneo ya Afrika, inasema kuwa mashambulizi dhidi ya raia kwenye eneo la Beni nchini DRC yameua zaidi ya watu 500 katika kipindi cha miezi 18 iliyopita. Basi maafisa wa Kongo wanalaumu kundi lile lile la ADF, lakini kwenye ripoti iliyotolewa na mtandao wa Irene ni kwamba kuna ushahidi wa kuhusika kwa baadhi ya wanajeshi wa Kongo wanaofanya shughuli za kimagendo. Kwa hivyo kufikia hapo, kabla niongeze, ningetaka pale profesa atufafanulie kidogo. Hapa madai yametokea kwamba jeshi ambalo limepewa jukumu la kukabiliana na wale waasi, kuna ushahidi ambao utafiti umefanywa, nitaeleza baadaye, kwamba wanahusika katika biashara fulani za kimagendo. Kwa hivyo kuna uwezekano wa kushirikiana na ADF pale. Tungetaka ufafanuzi kidogo.
Profesa, bila shaka umesikia, unaweza kutupa kwa undani kile unachofahamu. Profesa Ramadhani, unatusikia?
Nafuata hiyo wanayosema, ila neno kubwa naweza kuomba watu wanayo kutafuta kuwe neema kunako Beni, Lubero kama nchi zingine na makando kando zingine, ni wananchi wawezi kusaidia askari za Kongo kujua wapi wale watu wanapita, kwati wanako kunako milima, kunako maji, kunako jojote. Neno tunaomba askari ya Kongo inaisha kuweka pesa nyingi zinako kuleta amani kunako Beni, Butembo na manchi zina makando kando zingine. Neno tumeomba ni wapopulasio ya Beni, ya Lubero istahili kusaidia raia ya Kongo, kusaidia askari ya Kongo kujua nani ni nani. Askari ametoka kunako nchi zingine, kunako vile zingine, amekuja Beni, ajui nani ni nani. Ila neno kubwa tunalo ni kujua kama wale watu hawatoki kunako Kongo, wanatoka nje. Tunaomba komunote internationali isaidie Kongo kwa ili iweze kuisha komi inayosaidia Afghanistan, inayosaidia Libi, inayosaidia maichi zingine.
Profesa, hivi tunavyozungumza, sijui mna takwimu juu ya watu ambao tayari wameshafariki kutoka hilo eneo la Beni na idadi ya majeruhi waliopo mpaka hivi sasa?
Watu waliofariki nikizani kunapo kama nikaweza kuwaza kunako watu karibu watu 51-52 personnes, na kunako depuis 2014 kunako siku ya leo watu wanakufa wengi. Na hiyo tunaomba implication u kusaidia watoto wa nchi ya Beni, Butembo, kusaidia askari kujua nani nani, na hiyo vita itaisha, na ila tunajua kama ile vita inayotoka nje.
Nafahamu Harrison ulikuwa unataka kuendelea na ripoti yako.
Ya kidogo tu na nimepata wazo na pendekezo na pia mchango wake profesa, lakini ulipouliza mambo ya takwimu, ni kwamba ni kueleze na wasikilizaji wetu kwamba utafiti uliweza kufanywa na taasisi niliyoitaja pale mbeleni ya demokrasia, na wakaweza kuhoji watu 100 kutoka eneo hilo. Na watu waliohojiwa walihojiwa kutoka tabaka zote, walihojiwa wananchi, wakahojiwa baadhi ya waasi na viongozi na maafisa fulani wa kijeshi, lakini kwamba utafiti huo ulithibitisha kuwa kando na waasi wa ADF, wanajeshi pamoja na maafisa waliotoroka kwenye jeshi waasi wa kundi linalojulikana kama Congolais pour la Démocratie, Kisangani Movement Deliberation ama RDC, KML pamoja na wanachama wa vikundi wa wapiganaji wote wanahusika kwenye ghasia. Lakini kuna swala moja ambalo linaibuka hapa kwamba kuna biashara fulani kando na mapigano zinazoendelea. Kwa hivyo sasa ningetaka kuuliza Bwana Kizabo kama yuko pale, kama mkazi wa Beni, atueleze kidogo, kando ama wakati kuna amani inayopatikana wakati fulani, ni biashara ipi inayoendelea kwenye eneo hilo la Beni, aidha kati ya Uganda na Kongo, ili tukaweza kufahamu vizuri, manake utafiti unasema kuna biashara na uadui wa kibiashara unaoendelea pale.
Kizebo, unatusikia?
Ndio. Inafuata?
Endelea.
Ngambo za Beni hapa. Beni hapa watu wengi ambao tunakuwa nao hapa wanafanya kazi za mlimo. Nikisema mlimo ndio kazi kubwa ambayo inafanyika hapa. Biashara ni biashara ndogo ndogo tu, watu ambao wanauza, wanauza vitu kutoka Butembo hadi hapa, lakini ambapo kuna kuwa biashara kubwa ni Butembo ndio ambapo kulikuwa wafanya biashara. Lakini hapa Beni tunakuwa tuna wafanya biashara wadogo wadogo, na wanauza wanauza mafuta haya ya petroli, na ni biashara ndogo tu, lakini mlimo ndio msingi kabisa wa hapa Beni. Hivi mnafuata habari kama watu wanauliwa na mapanga wakitoka mashambani, na wengine wanakuwa hata sisi tunafanya likizo za masomo wanapanga na watoto. Hivi biashara kabisa, si kabisa kazi hapa Beni.
Naam, Malivika, nirudi kwako. Katika moja ya ripoti za mtandao wa Guardian ilielezewa mauaji haya yanachochewa na itikadi za kidini. Mpaka sasa nini tunachofahamu? Je, itikadi ya kidini inachangia kwenye mauaji haya yanayofanywa kwa kinyama, kwa watu kukatwa shingo, mikono, viungo mbalimbali?
Kwa kweli pengine kabla baada ya mimi kujibu profesa vile ataweza kutujuza, lakini ni kweli ni kwamba sasa hivi kundi la ADF, ukitazama ripoti za South America, kuna wale watu ambao wanakamatwa ama kushiba wakiingia katika kundi la ADF wanalazimishwa kwanza kuingia katika dini ya Kiislamu. Alafu hata hivyo, wakati ambapo tunazungumza, kuna watu fulani ambao ni Waislamu wamekamatwa na sasa hivi wako katika wanasikilizwa na mahakama ya kijeshi hapa katika mji wa Beni, na inaripotika kwamba wao ndio wamekuwa wakirahisisha recruitment ya hao vijana ambao wamekuwa wakiingia katika kundi la ADF. Na vilevile mmoja wa wale washukiwa amesema kwamba yeye alikamatwa na kuambiwa kwamba anaenda Medina kusoma Qur'an. Yaani watu wamekuwa wakidanganywa hata Tanzania kwamba na Kongo kuchimba madini ama kufanya nini.
Naona basi mawasiliano baina yetu na Malivika yanasumbua. Hebu nigeukie upande wako profesa. Kwa mujibu wa mtandao wa Guardian, mauaji haya pia yanahusishwa na itikadi za kidini, na Malivika alikuwa akijaribu kuelezea hapo awali. Je, nyinyi kama serikali hilo mmeliona?
Wanaita watu wa madini. Nikizani kama rais wa Kongo, Rais Joseph Kabila hakudanganyirwa kwa kuja kusema ya kwamba vita hayo inabidi inayotoka nje, na kunako prosi inayofunikana kunako Beni walisha kutaja watu, na tuache askari ya Kongo, askari ya komunote internasionali ifanye kazi yao, na tujue ipima kama yale neno inakuisha namna gani. Ila naomba watoto wa Beni waweze kuleta wao wanaita informasioni kunako arme ya FARDC kwa jinsi ya yale neno kuisha na kujua namna ya kusaidia. Ila tunaomba komunote internasionali ijue kama hiyo vita kama ya Kongo
yenyewe. Basi profesa, samahani na kukatiza hapo kwa kuwa tuna Facebook, hebu tunaweza tukasoma angalau moja kabla ya kufunga.
Kwa kweli kabisa, naona wasikilizaji wengi wamekuwa kitufuata kwenye live stream, na huyu Martin Blackchild anasema jamani, mbona binadamu tumevaa roho za wanyama, huku sana Salam Hussein akisema mimi naelekea DRC, jameni dua ya safari naiomba jameni. Naye Abdul Zenge akisema poleni sana ndugu zangu wa DRC. Ni baadhi tu ya mambo kwenye Facebook.
Shukran sana Harrison Kamau, hali kadhalika na kushukuru mwandishi wetu Austere Malivika ukiwa Beni, na kushukuru pia Profesa Ramadhan, mshauri wa mawasiliano wa Rais Kabila ukiwa huko Beni, na shukran ziende kwa mkazi wa Beni Kizebo. Ninakutakia weekend njema, usikose kusikiliza matangazo yetu kupitia mtandao wetu. Ni Mkamiti Kibayasi.